Dominus fortitudo plebisue et protector salutarium Christi sui est. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere dignitati tue, et rege eos, usque in saeculum. Ad te, Domine, clamabo, Deus meus, ne sile os a me, ne quando taceas a me, et assimilabor descendentibus in lacum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus fortitudo plebis sue, et protector salutarium Christi sui est. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere dignitati tue, et rege eos, usque in se